9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, ne znam.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Prema hipotezi jezičkog relativiteta, pogled na svet zavisi od jezika kojim čovek govori. Različiti pojmovni okviri uslovljene su posebnostima maternjeg jezika, tako što svaki jezički sistem određuje način percepcije, mišljenja i ponašanja. Principi saznanja stvarnosti u tom smislu nisu univerzalni, već zavise od jezika, iz čega sledi da je svaki naš uvid u stvarnost posredovan specifičnom pojmovnom schemom. O pojmovnom relativizmu razgovaramo danas sa Aleksandrom Zorić, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala, bolje vas našla.
Razgovaramo dakle o pojmovnom relativizmu. Recite nam za početak, da li je relativizam jedinstveno gledište ili se može govoriti o različitim vrstama relativizma?
Može se svakako govoriti o različitim vrstama relativizma, pa možemo govoriti o relativizmu u etici, relativizmu u epistemologiji, relativizmu u filozofiji i nauke, svakako se mogu povući razlike, mada postoji nešto što bi bila zajednička karakteristika svih njih, a to je da zapravo svaki relativizam tvrdi da je neka grupa pojava relativna, odnosno zavisna u odnosu na neku drugu grupu pojava. I najčešće se tu kao nešto što je zavisno navode pojmovi verovanja, opažanja, epistemičke procene, etika, semantika ili pak istina. I tvrdi se da je to zavisno u odnosu na jezik, kulturu, istorijski period, naučni okvir, religiju ili nešto tome slično. Ovo, pojmovni relativizam kao, ne znam, vrsta jedna relativizma je gledište, kao što ste rekli, po kome nemamo direktan uvid u stvarnost, već je naš pogled na svet posredovan pojmovnom schemom ili najčešće jezikom kojim govorimo, te da onda različite, iz čega sledi prirodno, da različite pojmovne scheme pružuju različite vrste, odnosno različite tačke gledišta na isti sadržaj, po pretpostavci, na jednu te istu stvarnost koju možemo opisati na različite načine. Taj sadržaj bi onda bio nezavistan od pojmovnih schema, mislim, on postoji nezavisno, ali mi nemamo nekakav neposredan pristup stvarnosti ili bilo čemu u vezi sa njom, nego je taj pristup uvek posredovan jezikom ovo kojim govorimo. To bi bio pojmovni relativizam. I on nekako se može lepo opisati preko tri neka ključna, uslovno rečeno, autora, bar iz ove moje perspektive. To bi bili Worf, Kuhn i Quine i sva trojica bi tvrdili vrlo sličnu stvar, a to je da su pojmovi verovanja u izvesnom smislu opažanje, donekle opažanje, dakle ne u potpunosti, a kod Quine-a već i nešto šire i ontologija, odnosno referencija zavisna od jezika, odnosno od pojmovne scheme.
Možete li nam nešto reći o Sapir-Whorfovoj hipotezi jezičke relativnosti?
To je nekako bila i najzvučnija i najpoznatija hipoteza. Postavili su dvojica autora, Sapir i Elda i Worf. Sapir koji bio antropolog i lingvista i Worf koji bio njegov učenik, koji inače po profesiji, mislim, bio biznismen. Dakle, ništa, nije se bavio uopšte ovo akademskim radom. Ali negde osnove te hipoteze postavio Sapira, njenu dalju razradu i ovu današnju formulaciju dugujemo Worfu. To je bila hipoteza koja je bila empirijski utemeljena, ona je zbog toga bila značajna. Zbog Worf je utemeljio te svoje rezultate teorijske analizom, uporednom analizom indoevropskih jezika ili nečega, to on naziva standardnim evropskim jezikom, i jezika Hopi, Nutka i Navaho indijanaca. Ono što se njome tvrdilo, i to je postalo nekako standard, i mnogi filozofi su kasnije usvojili rezultate Sapir-Worfove hipoteze, da specifičnost pojedinih jezika zapravo ima uticaja na pogled na svet ljudi koji njima govore. Odnosno da sam jezik nije prosto sredstvo za reprodukciju i izražavanje misli, nego je na jedan način nešto što oblikuje svaku misao. Da nam ne služi, da ako kažem, da izrazimo ideje, već da ih oblikujemo. Te da ne možemo da ovo, bez jezika nemamo nikakav pristup stvarnosti, kao što sam rekla na samom početku. To bi onda značilo, bar iz ove njihove perspektive, da različiti jezički sistemi diktiraju različite načine percipiranja i mišljenja, drugačije poglede na svet i forme ponašanja koje se ne bi podudarali. Te bi onda principi na osnovu kojih saznajemo stvarnost bili vezani za pojedine jezike, bili bi ovo nešto što nije univerzalno. Nasuprot ovim tradicionalnim pretpostavkama ne bismo mogli da govorimo o univerzalnim principima, već bismo mogli da govorimo o nečemu što je specifično s pojedinog jezika kojim pojedinci govore.
Postoje li neki dobri primjeri za...
Postoje, da. Baš kod Sapir-Worfa postoji gomila primjera. Neki su suviše, da kažem, tehnički, odnosno lingvistički, pa nisu zgodni. Ali postoje dobri primjeri koji se tiču koncepcije vremena kod nas i kod ovih Hopi indijanaca. Naime, Worf se pita da li su kategorije prostora i vremena nešto što je univerzalno ili kao takvi zavise od posebne strukture jezika pojedinaca koji govore dati jezik. I zapravo zaključuje sledeću stvar, da mi unutar našeg maternjeg jezika najčešće stvarnost analiziramo u terminima stvari, objekata, nečega što traje, dok kod Hopi indijanaca se stvarnost analizira u kategoriji događaja. I za tu analizu je onda vreme ključna kategorija. Ono nije kod Hopi indijanaca nekakav niz prebrojivih delova kao što su kod nas minuti, sati ili nešto slično. Tako da kod, u tom Hopi jeziku onda ne bi mogli da kažemo smislom da ću recimo doći za 3 sata ili da će se nešto desiti za 5 godina, već je vreme nekakav jedinstven proces koji varira sa posmatračem u tom smislu da je jedno vreme kod mene sada, ali neko drugo vreme je kod nekog drugog posmatrača. Ne bi postojala onda dužina vremena, već prosto subjektivno osjećanje nekog nastajanja kasnijeg. Te se u tom smislu dešava sada samo ono što se vidi, što se u ovom trenutku, što ja kao posmatrač, odnosno kao neko ko nešto doživljavam, govorim. Na drugom mestu bi onda bilo i drugo vreme, a ne ovo sadašnje vreme. To bi onda predstavljalo svakako problem ako hoćemo da prevedemo ovaj Hopi, jezik Hopi indijanaca na naš jezik, jer ne bismo mogli adekvatno da prevedemo vremenske odredbe, a da u njih ne unesemo nešto što pripada zapravo našo, već što se nalazi unutar naše koncepcije vremena. Ovo... Kasnija neka istraživanja, najviše antropologa posle Worfa, jedan je bio koji pokazao da zapravo ova Worfova analiza Hopi jezika i nije bila potpuno adekvatna. On je došao do nekih drugačijih zaključaka, no to nije nešto mnogo što značajno ili nešto što bi mnogo menjalo prosto samu ideju o ovom jezičkom relativizmu, odnosno ideji da percepcija, odnosno način strukturiranja stvarnosti zavisi od jezika kojim govorimo.
A postoji li neki primjer iz teorijskog domena?
Da, tu postoji možda i bolji primer zbog toga što nije problematičan kao ovaj, jer ovaj zavisi od pretpostavki samog Worfa. Moguće je da on uči tu svoju interpretaciju, ono što je na kraju krajeva od nje hteo i da dobije. Postoji primer, zapravo to je tipičan primer koji se i u filozofiji nauke dosta koristi i koristi se upravo u prilog tome da postoje nekakvi diskontinuiteti u tradicijama, u okvirima teorijskim, i to je primer smene Njutnove fizike Einsteinovom. I to bih prosto na jednom jednostavnom primjeru, to je opet izmena koncepcije prostora i vremena između Njutna i Einsteina. Svakako došlo je do izmene nekih od drugih centralnih pojmova koji su bili mnogo značajniji, zbog kojih se posle i govorilo o radikalnom diskontinuitetu. Mislim, za ove svrhe će biti dovoljno objasniti na ovim pojmovima. Naime, kod Njutna smo imali pojmove apsolutnog prostora i vremena. Apsolutno vreme bi bilo ono vreme koje bi teklo bez obzira na bilo šta spoljašnje, izvajalo bi se trajanjem, dok bi relativno vreme bilo ono koje mera trajanja, ovo vreme u kome mi doživljavamo stvari, dok bi apsolutni prostor isto nalik apsolutnom vremenu bio nepokretan i uvek isti. I ovi pojmovi prostora i vremena su pre pojave Einsteinove specijalne teorije relativiteta pre svega bili odvojeni, a ona ih je onda spojila i oni su postali zavisni od posmatrača i prostor i vreme. I ne samo to, nego više se nije govorilo samo o prostoru i o vremenu, nego je zamenjen, prosto ova dva pojma su zamenjena jednim pojmom, a to je bio prostor-vreme, ovo koji su uvek bili zavisni od posmatrača. Ne postoji, u tom smislu ne bi postojala ovo apsolutno vreme Njutovsko zbog toga što ne bi postojala nesimultanost i simultanost, odnosno istovremenost, dva događaja bi zavisila od posmatrača. I to onda dovelo svakako i do promene nekih od ključnih pretpostavci Einsteinove fizike, promjena od nekih od osnovnih pojmova kao što su pojmovi mase. Do velikih promjena je došlo i u tumačenju brzine svetlosti, koja je kod Einsteina zavisila, odnosno bila je relativna, zavisila je od izvora i posmatrača. Kod Einsteina ona postala konstanta, a dok su prostor i vreme postali relativni. I to onda dovelo do značajnih izmena u samoj fizici, zapravo na ovoj teorijskoj ravni, do ključ prelikih problema u pogledu toga kako ćemo datu izmenu objasniti.
A koliko su uporedive te dve teorije, odnosno njihov jezik?
Upravo je to i veliki problem i najveći problem, da li se uopšte može govoriti o uporedivosti te dve teorije. Da li možemo da tvrdimo da postoji nekakav kontinuitet između njih, da je makar nešto od jedne teorije očuvano u ovoj drugoj, makar onaj deo koji smo smatrali istinitim. I da li onda, ako ništa nije očuvano, uopšte možemo govoriti o tome da bilo koja teorija pretenduje na to da na istinit način opiše stvarnost, da pogodi istinu, kako bismo rekli. I slična stvar se može postaviti i u pogledu ove prve Sapir-Whorfove hipoteze, da li su zapravo ova dva jezika onda uporediva nalik na ove dve teorije, da li možemo da govorimo o bilo kakvom prevodu između jezika, odnosno između teorija. I teoretičar koji je posebnu pažnju baš posvetio tome je bio Kuhn. On je imao zanimljivo gledište o razvoju same nauke, koji je opisao kao nekakav proces koji se odvija u smenama između nečega što on naziva paradigmama, odnosno normalnom naukom, i revolucijom. Paradigme, ili prosto rečeno nekakvi, uslovno rečeno, teorijski okviri, su ono što definiše naučnu praksu u nekom datom vremenskom periodu. One su sveobuhvatne u tom smislu da ne obuhvataju samo fizičku teoriju, na primjer, koja se u tom trenutku razvija, nego su dosta šire, ali obuhvataju nekakve osnovne ciljeve naučnika, standarde koje usvajaju, vrednosti koje postavljaju pred svoje istraživanje. Na kraju krajeva i nešto šire, što bismo mogli nazvati pogledom na svet. Ovo neku, uslovno rečeno, metafizičku koncepciju. Ta normalna aktivnost je u stvari nešto što Kuhn naziva aktivnost rešavanja problema. Mi imamo paradigme koje nam diktiraju i šta su problemi i šta su prihvatljiva rešenja datih problema. Međutim, usled nagomilanih, uslovno rečeno, problema koje data paradigma ne može da reši, odnosno data naučna teorija ne može da reši, javljaju se, kako on to kaže, revolucije. One se zapravo javljaju zato što se data paradigma našla, tako rečeno, u ćorsokaku. Ona se sukobila, odnosno naletela na toliku meru problema sa kojom ne može da se izbori, pa onda što on kaže, u jednom novom, mladom, revolucionarnom umu se javlja neka velika ideja, a ta velika ideja je najčešće nekakva nova teorija.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Aleksandrom Zorić, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Spomenuli ste Kuna. To je jako zanimljivo da on kaže u mladom revolucionarnom umu. Yes. Zašto ne u starijem? I zašto pa se stariji zapravo opiru?
Pa tom? Da, zato što su, on kaže, jako je teško izmeniti i iskoračiti iz date paradigme. Ovo,
a oni, i poništiti sve ono što si do sada zastupao kao isto. Yes. To je kod starijih problem.
Yes, da onu tradiciju. Revolucije. Zapravo je teško iskoračiti iz onoga što su okviri. I on smatra da je u stvari jako teško onima koji su pripadnici jedne paradigme, da čak i kada shvate da je ona slomljena i da od nje više nema ništa, da iz nje iskorače i prihvate nešto novo. I upravo zato da, ma kao i u svemu...
Ti mlađi još uvek nisu obuhvaćeni tom paradigmom toliko, tako da im nije to toliki problem.
Toliko, nije toliki problem da iz nje iskoče onda i da smisle nešto novo. To ima, naravno, i određene posledice.
Kakve su to posledice? Može li se govoriti onda o napretku... I šta bi taj napredak bio, kakve veze to ima sa istinom?
Mm-hmm. Pa iz ove kunovske perspektive teško. Mislim, teško da može da se govori o napretku u onom tradicionalnom smislu u kome su recimo i logički pozitivisti govorili da nauka napreduje ka istini tako što gomila istinita znanja i svaka naredna teorija je bolja od prethodne u tom smislu da je istinitija. Ona je zadržala ono, ono što je bilo istinito u prethodnoj i na nju još nešto nadogradila. To je neki stari kumulativistički, uslovno rečeno, model gde se istina akumulira, ako tako mogu da kažem, da se ona taloži jedna na drugu. U ovom modelu to neće biti slučaj, naročito zbog toga što Kuhn insistira na tome da su ove izmene između paradigmi nešto što bi bili nešto što on posmatra po analogiji sa geštalt obrtima, da, kako on to kaže, ono što smo videli kao patku unutar jedne paradigme sada vidimo kao zeca, da ona potpuno menja naše viđenje stvarnosti, zapravo ona menja način na koji opisujemo, na koji pristupamo svetu. Te dve teorije bi onda iz ove kunovske perspektive bile nesamerljive, to je njegov termin, a to bi zapravo značilo da one nisu uporedive u onom smislu u kom bi bio moguć prevod jedne teorije na drugu. One mogu da se uporede u tom smislu što mi možemo da razumemo šta je sadržaj jedne, a šta je sadržaj druge. Nije problem u razumevanju, nego je problem zapravo u tome što mi ne možemo bez ostatka da prevedemo jedno na drugo, pa da izrazimo recimo, na primjer, radi njutnovsku fiziku unutar Einsteinovim terminima, jer je došlo do takve izmene u poimanju nekakvih, u koncepciji nekakvih osnovnih pojmova, da one više ne mogu da se prevedu jedna na drugu. To onda dovodi do diskontinuiteta u onom smislu u kome želimo da posmatramo nauku po kumulativističkom modelu. Po ovom da ona napreduje ka istini i da taloži ovo, odnosno da se te istine akumuliraju. A s druge strane mi možemo govoriti o napretku unutar nauke bez pozivanja na istinu kao nekakav standard. Napredak može da bude zapravo postizanje što adekvatnih objašnjenja, odnosno težnja ka teorijama koje će da nam omoguće nekakvu instrumentalnu, koje će imati nekakvu instrumentalnu vrednost, koje će nam omogućiti da se snađemo u ovom svetu, da objasnimo fenomene koji su nam do tada bili nepoznati. Prosto možemo odustati od ovih tradicionalnih nekakvih zahteva za istinitom i adekvatnom teorijom.
Tu možemo da spomenemo i Feyerabenda.
Svakako.
To je vrlo svakako, njegova
da,
teorija,
to,
vrlo
to on je, mislim, on je baš pravi tipični relativista u tom kontekstu i on se nekako lepo nadovezuje, bar u ovom smislu što su izmenjeni ciljevi i vrednosti nauke. Da se odustaje od tog tradicionalnog modela gde mi imamo jednu teoriju koja treba da nam bude nekakav vodič i koju ćemo mi slepo da prihvatamo. Feyerabend je tu radikalni, on ne samo što zastupa ideju da nam je potrebno više ideja različitih, više teorija. Ne samo to, nego su dopuštene ideje iz različitih domena, što će reći da ako se bavimo naukom, ideje koje dolaze iz umetnosti ili iz religije su uvek dobrodošle, jer mogu da nam otkriju nekakve puteve nove, i nekakve nove vrednosti i ciljeve koji su nam možda bili nepoznati. I to je ideja koju, kao njegov princip čuveni, po kome sve ide. Zapravo sve su teorije dozvoljene, odnosno sve što dovodi napretku je dozvoljeno, napretku dovodi upravo to raznovrsno, odnosno bogatstvo ideja.
Da li neprevodivost dokazuje da je reč o različitim pojmovnim schemama?
Mm-hmm.
Davidsonovo pitanje.
Mm-hmm. Pa to je, da, to je dobro pitanje. Da li zapravo to što dva jezika ili dve teorije ne možemo da prevedemo jedna na drugu dokazuje da imamo različite konceptualne okvire, odnosno različite pojmovne scheme. Davidson je smatrao da je to nemoguće, zapravo da ne postoje neprevodivi jezici i da bi uopšte nešto bilo jezik, to mora da bude prevodivo, odnosno ukoliko nešto ne možemo da prevedemo, onda to nećemo uopšte okarakterisati kao govorno ponašanje. Kada je Davidson postavio ovo pitanje, on je pre svega imao na umu Quine-a i ovu ideju da postoji pojmovni okvir koji oblikuje sadržaj, koji je nezavistan od tog pojmovnog okvira, te da možemo da govorimo o različitim pojmovnim okvirima koji oblikuju jedan te isti sadržaj, on nazvao trećom dogmom empirizma i smatrao da treba da se odbaci pored one prve dve koje Quine odbacio ovde i nisu mnogo važne. Quine je zastupao tu ideju da isto iskustvo možemo oblikovati na različite načine, da tako trivialno kažemo, odnosno da možemo koristiti različite pojmovne okvire kojima možemo da oblikujemo isti sadržaj. I on pokazuje na jednom primeru on se bavi zapravo nečim što on naziva radikalnim prevođenjem, a to je vrlo slično ovome o čemu govori Worf, samo što on to radio u praksi, a Quine je to radio iz fotelje. Quine zamišlja zapravo situaciju u kojoj bismo mi prevodili jezik koji nam je potpuno nepoznat. To bi bio nekakav jezik plemena ili urođenika o kome ne znamo apsolutno ništa. I pritom je važno da tu ne postoji bilingvalna osoba, odnosno neko ko bi znao jezik urođenika, nego našli smo se tu kao. Slučajno smo se zadesili u nekom plemenu i sad pokušavamo da odgonetnemo ovo šta uređenici podrazumevaju pod određenim rečima. I praksa prevođenja bi izgledala, mislim, nekako je prirodno naslutiti zapravo kako bi izgledali, mi bismo posmatrali šta urođenici rade. Zapravo posmatrali bismo njihovo govorno ponašanje. I Quine daje jedan primer koji je od njega postoji poznat, ovo čuveni gavagaj primer, da protrčava zeca, urođenik uzvikuje gavagaj. I posle više uzastupnih pojavljivanja zeca i ovog uzvikivanja jedne te iste reči, lingvista ili mi u toj perspektivi možemo nekako prirodno da pretpostavimo da je reč o zecu. Jer nekako smo identifikovali da uvek upućuje na isti objekat kada izgovara datu reč. Tu onda se javljaju određeni problemi, jer Quine postavlja jedno pitanje koje je onako dosta smisleno, pomalo i trivialno. Zbog čega bismo pretpostavili da gavagaj znači zec, a ne, na primer, rep ili uši zeca ili prosto zec kao vremensko pojavljivanje, kao nekakav događaj. Zbog čega baš zec? I smatra da je odgovor upravo u tome što prilikom prevođenja mi implementiramo sopstven način identifikacije objekata u jezik koji ne poznajemo. To bi značilo da zapravo pokušavajući da prevedemo jezik koji ne poznajemo, mi u njega unosimo naš način konceptualizacije objekata, naše viđenje stvarnosti, našu identifikaciju objekata. Mi pretpostavljamo da će urođenik da identifikuje objekte na isti način kao i mi, da govori o zečevima, a ne o delovima zečeva, da govori o drveću, a ne o korenu, kada kaže drvo. Prosto pretpostavljamo da su nam ontologije, odnosno konceptualni aparat, da nam je sličan. U vezi sa tim, on zapravo ima dve teze, pošto se može reći da on zastupa nešto što bi se moglo reći semantičkim relativizmom, koji razvija u dva paralelna tvrđenja. Jedno će biti teza o neodređenosti prevođenja, a drugo će biti teza o nedokučivosti referencije. Obe su relativističke teze, ali uslovno rečeno relativističke, zbog toga što se Quine borio protiv toga da bude relativista i mislim u tome je donekle i uspeo, do neke mere. Quine nam, za razliku od Worfa, pokazuje zbog čega bi ovaj prevod sa nekog jezika koji nam je nepoznat bio neodređen, i to je zbog toga što nedostaju ono što se tradicionalno naziva značenjima kao nezavisnim entitetima, odnosno jedino čime raspolažemo prilikom prevoda iz ove kvajnovske perspektive jeste ovo behavioralno svedočanstvo, odnosno ponašanje govornih lica, odnosno nekakav stimulus, odgovor, relacija. U tom smislu ovo Davidsonovo pitanje koje je bilo da li neprevodivost pokazuje da je reč o različitim pojmovnim schemama, u nekom smislu ovde kod Quinea neće da stoji, zato što sama neprevodivost nije isto što i neodređenost. Naime, mi možemo da prevedemo jezik svaki, to nije sporno čak ni u ovoj kvajnovskoj perspektivi, ali mi ćemo ga uvek prevoditi tako što ćemo u njega da učitamo mnogo toga. Učitat ćemo zapravo ono što mi podrazumevamo pod stvarima kada ga budemo prevodili. Mi nećemo moći da ga prevedemo tako da pogodimo šta neko podrazumeva, upravo zbog toga što nam nedostaje nešto što bi Quine nazvao značenjima, odnosno ono što se tradicionalno smatra značenjima, što bi trebalo da omogući nekakvu objektivnost ovo u prevodu.
Kakva je situacija kada su u pitanju one rečenice koje nisu odgovor na stimulus?
Pa sa tim rečenicama zapravo se i otkriva suština ove teze o neodređenosti prevođenja, jer kada prevodimo ove rečenice koje su direktan odgovor na stimulus, mi imamo stimulus odgovor, pa nekako one su i jednostavne za prevođenje. Vidimo kako se ponašaju govornici, vidimo otprilike na što oni ukazuju kada izgovaraju određene reči. Međutim, kada dođemo do ovih neobservacionih rečenica, ovo, tu nastaju određeni problemi, jer kada kaže da je onaj deo jezika koji prevodimo na osnovu stimulacije, na osnovu posmatranja vrlo mali, a da mnogo veći deo jezika je zapravo takav da nije ovo pažljiv. Odnosno, da tu formulišemo nešto što bi on nazvao analitičkim hipotezama ili što bi bili, ne znam, nekakvi priručnici za prevođenje ili rečnici ovo, i pomoću njih mi prevodimo ostatak jezika. Ono što je za njih onda interesantno jeste da oni uvek premašuju ono što je prisutno u dispozicijama urođenika za govorno ponašanje, odnosno oni nam uvek govore više od onoga što vidimo. I onda prirodna posledica toga, bar u ovom Kvajnovom smislu, je bila da mi možemo da sastavimo više priručnika za prevođenje koji bi odgovarali istom govornom ponašanju. Šta bi to značilo? Pa to bi značilo da jedan priručnik za prevođenje, na primjer, može da bude takav da prevodi gavagaj kao zec, dok bi neki drugi prevodio taj isti termin kao deo zeca. Ovo, pritom bismo onda imali dva priručnika koja su inkompatibilna, ona ne bi bila uporediva međusobno. Ovo, oni bi nalagali različite prevode, ali bi bili jednako u skladu sa onim što je naše svedočanstvo u slučaju prevoda, a to bi bilo govorno ponašanje pojedinca, ali mi drugo svedočanstvo nemamo. U tom smislu onda mi ne možemo da kažemo ništa o datom priručniku, ni da je bolji, ni da je lošiji jedan od drugog, odnosno svaki će biti podjednako dobar, podjednako ispravan, ukoliko je u skladu sa nečim što bi bilo govorno ponašanje pojedinca, što je naše svedočanstvo.
A šta nam to onda govori o referenciji termina?
To nam govori sličnu stvar kao i u pogledu prevođenja. Kao što nam je prevod bio neodređen zbog toga što nam je svedočanstvo takvo kakvo jeste i nemamo bolje, sama referencija će nam biti jednako neodređena jer mi nikada nećemo znati na što urođenik referira kada da tu reč upotrebljava. Odnosno, mi nećemo znati na šta on zaista referira. Mi ćemo svakako njegove reči, pojedinačne izraze prevesti tako da oni referiraju na određene stvari, tako na zečeve ili na delove zečeva, zavisno od priručnika za prevođenje, ali mi nećemo moći da kažemo šta su zaista objekti ovo, o kojima on govori. U tom smislu se govori o nedokučivosti referencije. On kaže da će referencija kao takva ostati nedokučiva, odnosno ona će biti određena, ali samo u odnosu na određeni pojmovni okvir. U tom smislu onda kod Kvajna i o referenciji, odnosno o nečemu što bi bila ontologija, ovo, i o značenju, ovo, možemo govoriti samo u odnosu na određenu konceptualnu schemu, odnosno na određeni okvir ovo, koji smo usvojili. Ono što ćemo mi raditi kada prevodimo ili kada razmatramo neke druge konceptualne okvire jeste što ćemo najčešće naše standarde ovo prenositi u te nepoznate jezike. Recimo, mi ćemo kada prevodimo jezik urođenika postupati krajnje pragmatično. Pretpostavit ćemo da on govori o stvarnosti na sličan način kao mi. Pretpostavit ćemo da koristi ovo, reči na sličan način kao mi. Da govori o objektima na sličan način kao mi. Da raseca stvarnost u izvestom smislu na sličan način kao i mi. I na taj način ćemo ovo, takvu analitičku hipotezu ćemo preizabrati nego njene suparnice koje nalažu nekakvu drastično različitu ontologiju ili metafiziku.
To bi podrazumevalo verovatno da se u tom slučaju smatra da je logika ista. Logika prevodioca i logika onoga koji se prevodi.
Podrazumevalo bi, mada njemu ne bi bila strana ideja, zamisao o narodima koji nemaju našu logiku. Odnosno nečemu što bi on nazvao prelogičkim ili predlogičkim narodima. Čak misli da takva ideja uopšte nije nezamisliva, da postoje narodi koji ne bi imali istu vrstu logičkih pravila kao mi. To je zamislivo. Mada mi kada budemo prevodili, mi ćemo svakako pretpostaviti da nema kontradikcije, da ne tvrde
da, u smislu logičkih zakona, naravno.
Da ne tvrde da i kiša i pada i ne pada i tome slično. Da, to svakako.
Radio Beograd 2, slušate Gozbu, razgovaramo sa Aleksandrom Zorić, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ima li smisla pitati da li je bilo koji prevod ispravan?
Pa u ovom kontekstu ne. Zapravo svi relativisti, ja mislim da bi se oko toga složili, makar pojmovni ovi relativisti, da se o istini može govoriti na kraju krajeva samo u odnosu na određenu pojmovnu schemu. Odnosno, da se može govoriti o tome da je svaki od tih prevoda podjednako ispravan, ukoliko je u skladu sa onim što je svedočanstvo. U Kvajnovom slučaju, ukoliko je u skladu sa govornim ponašanjem, odnosno onome što je ponašanje govornika datog jezika. Ukoliko je u skladu sa tim, on je ispravan. Koliko god da ih ima različitih, svi će biti podjednako ispravni. To bi onda značilo u ovom teorijskom, na primjer, domenu, da ne bi onda moglo da se govori o istini u nekakvom transcendentnom smislu, kao nečemu čemu treba trežiti, što bi bila ideja koja, uslovno rečeno, regulativna ideja, nego bi istina bila imanentna, ona bi bila unutar naših teorija. Odnosno, to bismo i mogli bismo da govorimo o tvrđenjima kao istinitim samo u odnosu na datu teoriju, datu pojmovnu schemu, ne nezavisno od nje. To je posledica relativizma svakako. Ako se uopšte i govori o istini, pošto su ove vrste relativizama najčešće uparene sa relativizmom u pogledu istine, teško da se može govoriti onda u istini, makar u onom tradicionalnom smislu, kao nekakve korespondencije, na primjer iskaza i stvarnosti koji tu iskazi trebaju tačno da oslikavaju ili da predstavljaju.
Spomenuli ste da se Quine borio protiv relativizma. Na koji način?
U različitim segmentima svoje filozofije na različite načine, ali recimo u ovom domenu o kom smo govorili, gde zastupa ove teze o neodređenosti prevođenja, nedokučivosti referencije, isticao je nešto što, pošto je Quine bio i naturalista, između ostalog, što bi u ovom kontekstu značilo da je uzimao standarde nauke kao nešto što treba da bude vodič za filozofiju, odnosno da sama filozofija treba da postane naučna, da se koristi rezultatima nauke. On je u ovom kontekstu upotrebio nešto što bi bio rezultat evolucije. On smatrao je da nas je evolucija snabdela nečim što bi bili standardi sličnosti i da su oni preživali upravo zbog svoje uspešnosti, odnosno svoje efikasnosti, što su nam omogućili da preživimo, kako bi se to reklo. I ti standardi sličnosti su nam zapravo obezbedili u ovom kontekstu to da na slične događaje reagujemo na sličan način, odnosno da imamo nekakve slične odgovore na stimuluse iz okoline. To bi za početak omogućilo da naučimo maternji jezik kada ga učimo, kao mala deca kada uče ovo, jer da nema tih nekakvih urođenih obrazaca, odnosno očekivanja, ovo, teško da bismo mogli da se u ovom relativističkom haosu snađemo, ako tako mogu da kažem. Da to nam omogućava da razumemo, odnosno da naučimo za početak maternji jezik, pa tek onda i dalje neke druge. U ovim drugim domenima se Quine borio, naravno, on je smatrao, na primjer, u teorijskom pogledu, kada je govorio o naučnim teorijama, uvek je isticao superiornost tadašnje, odnosno sadašnje, današnje, ako tako mogu da kažem, fizičke teorije i onoga što ona postulira. I smatrao je da nam to treba da nam bude regulativa i vodič, odnosno da nam kaže šta je istina ovo i šta postoji.
A da li je relativizam inherentan svetu ili našim saznanim moćima?
Da, pa ja ne bih znala. Meni se čini da s jedne strane jeste nešto što je posledica subjektovih saznanih moći, odnosno možda bismo mogli da tvrdimo ako smo realisti u duši ili makar ovako zdravorazumski ako posmatramo stvari da je svet kao takav određen, a da zapravo svi ovi problemi nastaju zbog toga što smo mi kao saznajni subjekti ograničeni, odnosno što nekako ne možemo da iskoračimo iz samih sebe i da dohvatimo taj svet, da ga na neki način obuhvatimo. E sad, s druge strane, možda je zapravo relativnost nešto što se nalazi izvan nas, ovo, makar tako savremena fizika nam je svašta pokazala, pa moguće da je u tom kontekstu i u pravu.
Koliko je relativizam zapravo održiv danas?
Pa, u ovim nekim jakim oblicima, radikalnim tezama, teško, kao i svako radikalno učenje, na njega bi mogli da primenimo njegove standarde, ovo kao i svako filozofsko učenje na kraju krajeva, pa da se pitamo da li su onda i ta tvrđenja koje nam relativisti iznose relativna ili nisu relativna na kraju krajeva. Ali u ovim blažim formama nešto što bi se moglo nazvati deskriptivnim relativizmom koji nam opisuje neku de facto zavisnost određenih pojava od nekih drugih, on je svakako održiv i svakako nam rasvetljava određene aspekte što samog jezika, što na kraju krajeva i same stvarnosti. U tom smislu, ja mislim, u normativnom, onom jakom smislu da teško da bi bio održiv ovo, makar kao jaka teza koja bi tvrdila da su svi elementi, recimo, zavisni od nekih drugih, kao jako tvrđenje je teško. Ali u ovom slabijem obliku možda i da.
U odnosu na sve to, znači opet relativno, je tako? Zašto je toliko popularan relativizam? I danas, a i nekad je bio, nije samo danas.
Pa da, pa mislim, čovjek na kraju krajeva, kao ono što smo rekli kada smo pričali, jeste mera svih stvari. Mislim, relativnost jeste prvo nama kao subjektima inherentna, u nama je samima, jer mi smo skloni da iznosimo razne relativističke sudove tokom svog života i da menjamo svoje stavove. E sad, popularnost zbog čega, toliko ja ne znam, ovom određene verovatno... Došlo je do izmene određenih normi, određenih vrednosti, sve to je verovatno dovelo do popularizacije, uslovno rečeno, relativizma. On kao takav jeste interesantan i može da nam ukaže na određene ovo aspekte, ali teško da možemo da budemo tvrdokorni relativisti, morat ćemo da nađemo ovo što ovako u svakodnevnom životu, što i u ovom filozofskom smislu, morali bismo da nađemo neke čvrste uporišne tačke. I to se i vidi kroz istoriju filozofije, makar evo kod Kvajna, kao što sam o njemu govorila, da sve relativističke zaključke zapravo nastoji da ublaži, da nađe nešto što bi bilo čvrsto i nepromenljivo. Šta god to bilo, makar bilo ono što je u ovom trenutku usvojeno. Ako to može da nam bude merilo onoga što je čvrsto.
Mi smo spominjali napredak, istinu, povezali te neke važne pojmove sa relativizmom. Možemo li da kažemo da zapravo nikakav napredak ne bi ni bio moguć da nekog relativizma nema?
Pa da. Da, mislim, ako ništa drugo, morali bismo da relativizujemo, odnosno da ukažemo na nedostatke prethodnog gledišta, da ga dovedemo u sumnju, da ga preispitamo, ovo, i da pokažemo da u odnosu na nešto drugo nije dobro, makar na našu trenutnu teoriju. Ovo, da naša trenutna teorija ili naše trenutno delo bolje oslikava nešto u pogledu ovo nauke ili stvarnosti. U tom smislu, da, ovo, bez toga svakako ne bismo imali napredak. Bez njega, zapravo bez relativizma, ne bismo na neki način mogli ni da objasnimo napredak, jer da smo se držali onog tradicionalnog modela napretka ka istini, teško da bismo mogli da objasnimo ove različite diskontinuitete koji se javljaju, što u nauci, što u istoriji samoj. Ovo, jer da bi nešto, da bismo, ako govorimo o napretku ka istini, onda prosto svaki diskontinuitet predstavlja problem. Ne bismo ne bismo mogli da ga na adekvatan način objasnimo, a da na neki način ne poreknemo njegovu istinitost, čime bismo se našli u problemu. U ovom kontekstu zapravo bi mogli i da objasnimo na kraju krajeva svaki napredak.
Svaki dogmat na neki način jeste bivši relativista. To mi se učinilo zgodno, da kažemo za kraj misije.
Pa može biti. Ili će možda na kraju svaki relativista na kraju postati dogmatik.
Hvala vam na razgovor.
Moje.
U današnjoj gozbi razgovarali smo sa Aleksandrom Zorić, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Pojmovnik.
O poreklu jezika. Ernest Cassirer, Filozofija simboličkih oblika. Uprkos svim unutrašnjim suprotnostima, empirističke i racionalističke, psihološke i logičke teorije jezika, formulisane tako kako smo do sad na njih nailazili, ipak imaju jednu osnovnu zajedničku crtu. One u suštini razmatraju teorijski sadržaj jezika, njegovo mesto u celokupnom saznanju i njegov doprinos razvoju saznanja. Bilo da se jezik shvata kao neposredno delo uma i kao njegov neophodan organ, ili reč važi samo kao omotač koji nam prikriva osnovne sadržaje saznanja, prave prapercepcije duha, uvek se smatra da je cilj jezika, po kojem se on pozitivno ili negativno vrednuje, teorijsko znanje i izražavanje tog znanja. Reči su znaci ideja, s tim što se ove poslednje shvataju ili kao objektivni i nužni sadržaj saznanja, ili kao subjektivne predstave. Međutim, što se više proširuje i produbljuje pojam subjektiviteta, koji novija filozofija sve više razvija, što vidnije iz njega izrasta jedno novo, odista univerzalno shvatanje spontanosti duha, koja se odmah pokazuje koliko kao spontanost osjećanja i volje, toliko i kao spontano saznanja. To se odlučnije sad i u postignuću jezika mora istaći jedan novi moment. Kad pokušamo da pratimo jezik sve do njegovih najranijih početaka, čini nam se da jezik upravo nije samo reprezentativan znak za predstavu, nego da je emocionalan znak za afekt i čulni nagon. Još je antička teorija znala za to izvođenje jezika iz afekta, iz onog pathos osjećaja i zadovoljstva i nezadovoljstva. Do tog čoveku i životinjama zajedničkog i tako istinski prirodnog prauzroka moramo se, po Epikurovom mišljenju, vratiti da bismo shvatili izvor jezika. Jezik nije proizvod neke puke konvencije, nekog samovoljno ustanovljenog propisa i dogovora, nego je podjednako prirodan kao i sam neposredan osjećaj. Kao što je čoveku od samog početka svojstven vid i sluh, osjećaj zadovoljstva i osjećaj bola, tako nam je svojstveno i ispoljavanje koje se nadovezuje na naše čulne osjećaje i osjećanja. Tako su uporedo sa različnošću ljudskih osjećaja i ljudske psihičke organizacije, pa i uporedo sa duhovnim i etničkim diferencijama, nužno nastali i promenljivi glasovi koji su tek postepeno u svrhu pojednostavljivanja i uzajamnog razumevanja svedeni na opštije tipove reči i jezika. Isto tako, Lukrecije smatra da se tobožnje čudo stvaranja jezika može objasniti opštim i posebnim zakonima ljudske prirode. Jezik se razvija kao posebna oblast iz onog opšteg nagona za čulno-mimičkim izražavanjem koji je čovek urođen i koji nije delo razmišljanja, nego je nesvestan i nehotičan. Ali čak i u današnjoj tami i rasparčanosti, pravi filozofski pogled otkriva i dalje to prvobitno spajanje i srodstvo reči sa onim što one znače. Pošto su skoro sve reči potekle od prirodnih svojstava stvari ili od čulnih utisaka i osjećaja, nije previše smela ideja o jednom duhovnom, univerzalnom rečniku, koji pokazuje značenje reči u svim mogućim raznim artikulisanim jezicima i koji sve njih svodi na prvobitno jedinstvo ideja. Herderov spis o poreklu jezika strogo i precizno označava granicu na kojoj stariji racionalistički pojam oblika refleksije koji vlada filozofijom prosvetiteljstva prelazi u romantički pojam organskog oblika, pojam organizma, takvog kakvog ga prihvata romantika, ne služi za označavanje jednog pojedinačnog fakta prirode, jedne posebne i ograničene oblasti predmetnih fenomena, s kojima bi se jezički fenomeni, razume se, mogli upoređivati, uvek samo veoma posredno i neprecizno. Problem organizma je predstavljao duhovno središte na koje je romantika iz raznih problemskih područja stalno bila upućivana i vraćena. Za Schellinga osnovni pojam organskoga postaje sredstvo za sveobuhvatno spekulativno objašnjenje sveta koji u spisu o filozofije prirode kaže: otuda onaj osobiti privid koji okružuje ove probleme, privid koji puka filozofija refleksije, koja je usmerena samo na razdvajanje, nikad ne može da stvori. Dok je čisto opažanje ili čak stvaralačka uobrazilja odavno izumela simbolički jezik koji se sme protumačiti samo zato da bi se moglo videti da nam se priroda obraća utoliko razumljivije ukoliko je manja naša refleksija o njoj. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muzički urednik Tatjana Kosanović, autor i voditelj Aleksandar Lukić.